звичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
Доброго дня всім, хто слухає нас на хвилі Світлого Радіо. В ефірі програма «Шановна пані». І сьогоднішній випуск ми почнемо з найкрасивішого вірша у писанні, у книзі «Приповісти», де говориться про жінку, красивенну жінку, яка встигає багато, яка робить багато, і головне, яка радує свого чоловіка і тих, хто її оточує. Отже, 31 розділ книга «Приповісти». Почнемо з 15-го вірша. «І встане вона ще вночі, і видасть для дому свого поживу, а порядок служінцям своїм. Про поле вона намишляла, і його набула, і плод із плоду долонь своїх. Засадила вона виноградника, вона підперезує силою стегна свої та зміцняє рамена свої. Вона розуміє, що добра робота її, і світильник її не погасне вночі. Вона руки свої простягає до прядки, і в долонь, а долоні її веретено тримають. Долоню свою відкриває для вбогого, а руки свої простягає до бідного. Холоду в домі своїм не боїться вона, бо подвійно одягнений весь її дім. Килими поробила собі, вісон та кармазин убрання її. Чоловік її знаний при брамах, як сидить він із старшими краю. Тонку туніку робить вона і продає, і купцеві дає пояси. Сила та пишність одежа її, і сміється вона до прийдешнього дня». До кінця цієї частини читаєш і захоплюєшся тим, скільки встигається жінка, скільки вона робить, яка вона насправді прекрасна особистість. І оцей вислів, що вона всміхається прийдешньому дню, говорить про те, що насправді, наскільки б не була вона завантаженою, вона не боїться того, що чекає її зранку до вечора. Я сьогодні хочу поділитися з вами історією жінки, яка жила дуже давно і була дружиною видатного християнина, реформатора церкви Мартіна Лютера. Його дружину звали Каті. Вона вийшла заміж за чоловіка, який був в прямому смислі слова у полоні Божих справ. Він дуже багато працював, читав лекції, служив пастором, писав книги. І іноді, стомившись, він просто падав у ліжко і, прокинувшись, знову писав. Так продовжувалося роками. І от у його житті з'явилась дружина Каті. Таким було її ім'я. І вона була теж колишньою монахинею. Саме трактати Мартіна Лютера допомогли їй розібратися у питаннях, що її хвилювали, та прийняти рішення полишити монастир. Повернемось до того, що Мартін і Каті одружилися. У її чоловіка був принцип – відкривати двері всім, хто стукає, і бути гостинним до людини стільки, скільки їй потрібно. Іноді разом із подружжям проживало 120 осіб. А відповідальність про догляд за будинком і годуванням всіх, хто в ньому живе, лежала на Каті. Не на чоловікові, а на його дружині. Коли вона запитувала чоловіка, за що купити їжі, у відповідь чула – «Бог піклується про нас». Знаєте, дружина Мартіна Лютера насправді була жінкою, яка довіряє Богові. Проте купити м'яса без грошей і вона не могла. І я думаю, що читаючи вірші з книги «Приповістей», дуже багато жінок дивуються, як можна щодня стільки докладати зусиль і стільки робити, стільки встигати, яким чином це стається. І слухаючи жінок, які приходять до нас у програму, зустрічаючись з ними, я розумію, що цей досвід набувається через подолання конкретних питань, рішення конкретних питань, подолання конкретних ситуацій. Тобто це не стається від того, що просто мені не хочеться спати, тому я встаю раніше за всіх. Ні, в цьому є потреба. Наприклад, у сім'ї Лютерів була потреба годувати величезну кількість людей, яких приймав чоловік. І у Каті, зрозуміло, було бажання відпочити, було бажання більше часу приділити собі, своєму чоловікові, але їй потрібно було робити звичайну хатню роботу, купувати їжу, готувати її. Тим більше, уявіть, умови того часу, тоді не було посудомийних машин, гарячої води. Все це треба було носити, мити власноруч, прати власноруч. Ну, жінкам не перераховувати, скільки потрібно зробити, щоб на столі була їжа. І цим всім займалася дружина великого реформатора. Отже, вона запитувала про забезпечення у чоловіка, отримувала підбадьорення у вірі. От, і вона, як і сучасна жінка, була звичайною жінкою, яка на початку чекала, щоб чоловік все владнав. Тому вона і запитувала, вона пропонувала йому, чи можна підняти ціну на книжки, які він писав. Вона отримувала наступну відповідь – не можна, бо тоді бідні люди не зможуть їх купувати. Але ж тоді нам не буде за що купувати їжу. Нам треба сплачувати рахунки. Хіба ви не чуєте тут своїх запитань до ваших чоловіків? Це було декілька століть тому, а запитання ті самі. І от послухайте, що відповідав Мартін Лютер. Він говорив: «Знаєш, Каті, рахунки, немов Ельба, сплачуєш один, обов'язково з'являється інший. Вони мали шестеро дітей, яких дуже любили, і Бог насправді піклувався про них. Проте життя цієї жінки не було простим». Як у приповістях, вона вставала раніше за всіх. Доглядала дім, двір. До того, щоб ви розуміли її внутрішній настрій, скажу ще один факт. Люди, які зупинялись у Лютерів, потребували допомоги. Деякі з них хворіли, деякі залишались без власних домів, та всі вони і гадки не мали, що можна допомагати Каті. Всі хотіли їсти і слухати Мартіна Лютера. І одного разу, коли Мартін захворів, і Каті вкрай необхідна була допомога, вона змусила деяких постояльців працювати. Та коли вона говорила, що «ви можете почистити корівник», у відповідь почула: «я молюся і не вмію робити цього». Тоді ж Каті відповіла: «але ж ви вмієте їсти сир. Навчитеся і прибирати за коровами». Видала лопату і пішла далі працювати. Згодом вона купила ділянку землі неподалік міста, у якому вони жили з сім'єю. І щоб вирощувати там овочі, вона ще більше і ще наполегливіше працювала. Якщо дивитися на цю сторону життя дружини доктора Лютера, то здається, що воно було дуже тяжким. Так воно і є, її життя було непростим. Проте ця жінка була справжньою підтримкою для свого чоловіка, і він цінував і любив її. Пані Лютер прожила складне життя, сповнене подолань і щоденної праці. І цю жінку називали королевою реформації. Я хочу звернути вашу увагу на те, що молода Каті з дитинства жила у монастирі, та її спрага по Богові привела до того, що вона насмілилася змінити звичайний, зрозумілий для всіх устрій життя і наважилася на крок, за яким не було впевненості у майбутньому. Вона наважилася втекти з монастиря. Коли вона тікала, вона не знала, чи вдасться це їй. Вона не знала, де буде жити далі. Вона просто прислухалася до себе, довірилася Богові і змінила своє життя. Нещодавно я записала інтерв'ю з жінкою, яка теж наважилася на зміни. Давайте послухаємо про це після музичної паузи. Дивовижної
чекала земля. Ясна зірка зі сходу над землею сходила, милувалася з неба ясним немовля. Диво вишної вроди і небесної сили, а над ним білий птах, білий голуб кружля.
Звичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
Отже, я пропоную вам послухати інтерв'ю з пані Наталією Перезоловою. Протягом 20 років вона працювала у державній службі у місті Євпаторія. Їй запропонували високу посаду, призначення вже було підписане мером міста. Вона була дуже задоволеною, проте фактичного призначення не відбувалося. Тобто указ про посаду є, а посади немає. Протягом 8 місяців пані Наталія чесно продовжувала працювати, та зміни так і не відбувалися. Їй давали нові завдання, після виконання яких обіцяли вирішити питання призначення, та окрім обіцянок, пані Наталія так нічого і не дочекалася. Така буденна ситуація. В неї було два шляхи – залишатися на місці і продовжувати жити в тому ж ритмі, в тому ж оточенні, або залишати місце, де вона знаходилася. Давайте послухаємо разом.
А вы знаете, в какой-то определенный момент, вот во время этих 8 месяцев, во мне внутри возникло ощущение, что Наташа, вот как бы здесь время мое закончилось. Я вдруг поняла, что нету перспективы развития. А всегда очень сложно заставить себя развиваться. Вот это как раз и есть зона дискомфорта. Комфортно, когда ты уже привык, и на этом месте стоишь не один год. А некомфортно, когда надо принять, правда, решение. Я это ощутила всеми фибрами своей души. И получается такое состояние души, знаете, она мечется. Ей уже что-то надо. И тогда вы, когда начинаете молиться, Господь вам показывает, что. И тут получается одна командировка в Киев, вторая командировка в Киев, третья. Потом моя подруга, видя мою ситуацию, моей работы в исполкоме, она говорит: «Наташа, ты знаешь что, попробуй в Киеве». Говорит. И я взяла две сумки, приехала в Киев в 6 утра. И у меня есть такое свидетельство уже реальное. Я еду в поезде, и одна женщина рядом со мной в купе говорит: «Деточка, тебе 35 лет, ты куда едешь? Ты понимаешь, что такое Киев?» Когда эта женщина сказала, то в моей душе сомнения поднялись. И я опять себя взяла в руки и говорю: «Нет, Наташа, потому что не может такого быть, потому что я молилась, потому что я на любом месте буду победителем. И мне, конечно, очень страшно, но я знаю, и я люблю местописание Исаии. Я держу тебя за правую руку. Я не отпускаю тебя». И вы знаете, я с этим просто вот как вот гвоздь в голове у меня был. И я еду и говорю: «Господь, сделай так, чтобы она замолчала. Или же покажи мне явное свидетельство, что я сделала правильный выбор». И в этот момент над поездом радуга.
Да, знак.
Радуга. Это как в Ветхом Завете. Радуга. Я когда увидела радугу, вы знаете, я стала ей говорить: «Вы видите радугу? У меня будет все хорошо».
Итак, вы приехали в Киев, знакомые хорошо, радуга прекрасна, но все же необходимо найти работу. Вы долго ее искали?
Знаете, я ее сравнительно быстро нашла, теперь понимая, что я сама предоставляю эту работу. Я за месяц ее нашла, но я каждый день ходила по собеседованиям. Я истоптала не одну пару туфлей. И в этом есть дерзновение. И я точно знала: «Господь, я буду ходить. Я буду, что ты скажешь, что я сделаю. Я не буду гордиться. Мне не надо сразу должность звезды. Но я послушаю тебя». И вы знаете, я пока бегала, ничего не могу найти. У меня момент отчаяния возник. Просто возник момент отчаяния. И я всем рассказываю. Я просто заперлась в комнату, встала на колени и просто сказала: «Или ты что-то сделаешь, Господь? Вот возьми меня за шкирку и поставь туда, где я должна быть. Я даже сейчас не понимаю, к чему я сейчас призвана. Я не понимаю. Я всю жизнь, половина жизни занималась госслужбой. А сейчас что делать, я не знаю».
Вы никогда не, вот в эти дни не жалели, что, ах, может, не надо было уезжать?
Вот чего я не делала никогда, я никогда не жалею, вот это точно. Я сказала, что при любых обстоятельствах я добьюсь, потому что мой Господь всемогущий.
Это правда, Бог всемогущий. А что вы делали, имея это понимание? просили золотые горы?
Просить-то мы все просим, а вот смириться на самом деле тяжело. Вы думаете, я была счастлива от предложения идти администратором в магазин?
Нет, конечно. Понятно.
И в тот момент я понимала, что я знаю, как работать с 65 здравницами, со 100 санаторгостиницами и всеми прочими. А тут магазин и администратор. Я просто не смогу сказать, кем я сейчас являюсь. И на собеседовании я озвучила такую мысль. Вы знаете, говорю, мне одного магазина мало. И я живу с той позиции, что хорошее место там, где нахожусь я, а не наоборот.
Угу.
И пытаюсь людям донести эту мысль. И мне сказали, хорошо, окей. Если вы так настроены, пожалуйста, ну сначала доведите до ума один магазин. Сколько вы хотите денег? Я в тот момент, конечно, нагло заявила, что мне надо $700. Вот сразу и бесповоротно. Для Киева в тот момент это была хорошая зарплата. И на меня посмотрели и сказали, вы знаете, говорят, нет. Вот 1500 и...
И гривен.
И гривен. Но Господь велик. Вы знаете... Опять-таки о дерзновении. На первом собеседовании я сказала, я согласна на ваши условия с одним условием. Воскресенье, выходной. Я верующий человек, мне нужно ходить в церковь. На меня посмотрели и сказали, хорошо, говорит, хотя у нас ни один директор магазина не является в субботу, воскресенье, выходным. Mm-hmm. Я говорю, ну если вам нужна моя кандидатура, то вы должны понять, в воскресенье я не работаю.
Mm-hmm.
И, видимо, этот момент Господь учел. В тот момент это было так искренне, и я понимаю, что работы нет, а я еще условия свои ставлю. Понимаете? Я просто сказала, мне нужен Бог, я хожу в церковь.
Смиряясь перед Богом, вы при этом хранили трезвость перед людьми и поэтому не забывали о своих жизненных приоритетах. А что вы говорите себе, когда не получается так, как вы ожидаете, когда реально тяжело?
Мои слова... Уповающий на Господа не постыдится. Я знаю, что будет тяжело. Я понимаю, я и своему сыну так говорю. Жизнь дана не для наслаждений. Жизнь – это все равно преодоление препятствий. Это препятствие мы переживем. Оно дано для того, чтобы я что-то сейчас поняла. О, спасибо тебе, Господи, я все поняла. Прости меня, пожалуйста. Спасибо тебе, Господи. Надо иметь благодарное сердце. При всех неудачах. При полном... Я даже не могу вам говорить о том, какие ситуации складывались у меня. Но я... Слова Давида для меня тоже имеют, как бы, знаете, как девиз моей жизни. Я буду славить Господа всегда. И слово «всегда» подчеркните 3 раза. И тот, кто славит Господа, тот не испытывает никаких промежуточных мыслей. Ну, случилось, но я все равно тебя славлю. Ну, плохо мне, но я тебя славлю. Ну, тяжело мне, но слава Богу тебе за эти тяжести. Потому что я знаю, ты мне силы даешь.
Отаке інтерв'ю. Насправді сили дає Господь. Так само, як і дружині Мартіна Лютера сили давав саме Господь, щоб витримувати навантаження, яке вона несла, щоб пережити смерть 2 дітей, щоб підтримувати людину, яка мала просто у Божому задумі величезну висоту. І знаєте, окрім того, що потрібно було пані Каті переживати в буденному житті, доглядати дім, доглядати за гостями, допомагати чоловікові. Їй ще було потрібно підтримувати його, тому що труд, який він ніс, він насправді був непростий. І він теж вболівав за те, що робить. Він переживав за війни, які ставалися, переживав за те, що відбувалося у державі, у світі. І це не придавало йому гарного настрою, а підтримувати його, підбадьорювати, щоб він завершував важливі труди свого життя. Для цього була поставлена його дружина Каті. І Її ніхто не підтримував, окрім Бога. Вона тільки перед ним падала на коліна і просила про допомогу. Вона тільки перед Господом падала на коліна і просила за чоловіка, який, будучи хворим, міг їхати за велику відстань, щоб просто примирити двох братів, тому що його серце боліло про будь-яке розділення у Церкві Божій. Не дивлячись на своє здоров'я, він жертвував своїм часом, своєю родиною, своїм фізичним станом. І так і сталося, що остання зустріч, яка була в його житті, це була зустріч призначена саме примиренню двох людей. І він таки тяжко захворів і вже не зміг повернутися. І весь цей час його дружина молилася і підтримувала його. Вона зверталася за силою до свого Господа. Так само, як і наша сучасна героїня, пані Наталія. Вона підтримку і сили просила у Бога, довіряючи йому до кінця. Навіть коли вона не знала, що її чекає у Києві, який дар в ній відкриється, вона просила, щоб Бог вів її, щоб Бог взяв і переставив її, щоб Бог просто вказав їй путь. Писання так і говорить, що Ісус Христос є істина, дорога і життя. Коли у мене є запитання, саме Він відкриває істину. Коли я не знаю, куди йти, Він є моя дорога. Коли я не знаю, чим дихати, Він є моїм життям. Ми можемо мати власні наміри про життя, йти власною дорогою, або ж волею обставин знаходитись там, де не варто бути. Та коли своїм серцем ми прагнемо здійснення Божих задумів у нашому житті, то Він поведе нас неодмінно. Якщо Бог знайшов, як вивести Катерину фон Бора, майбутню дружину Мартіна Лютера, з монастиря, то і сьогодні Бог всемогутній. Нашій сучасниці, героїні сьогоднішнього інтерв'ю, Господь дав сміливість не триматися за 20 років минулого, а сміливо змінити життя. І тепер розкривається дар, яким Бог наділив пані Наталію. Вона успішна жінка, яка докладає багато зусиль у своїй новій роботі і цим прославляє і дякує Богові. Можливо, і ви сьогодні відчуваєте бажання змін. Продовжуйте молитися і не бійтеся бути слухняними Богові до кінця. Якщо ж ви не знаєте Бога як свого Отця, якщо ви не віддавали своє життя в Його руки, якщо, можливо, ви робили це, але ви відчуваєте, що все ж таки контролюєте самі своє життя, покайтеся, попросіть у Бога пробачення і скажіть: «Прости мене, Господи, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що Ти віддав свого Сина задля мого вічного життя. Я вірю, що Ісус Христос помер і воскрес на хресті. Я вірю, що Ти зробив це заради мого спасіння. Я прошу Тебе, стань моїм Господом і Спасителем, увійди в моє життя і твори те, що Ти задумав, в ім'я Ісуса Христа. Амінь». Якщо ви молилися разом зі мною, то я вітаю вас від усього серця, бо від сьогодні ваше життя в руках всемогутнього Творця, який створив все, що оточує нас, який створив ваше життя до початку створення світу, і у якого є задум і призначення для вас особисто. Не бійтеся йому довіряти до кінця. Не бійтеся просити і почути, що треба змінити у вашому житті. Не бійтеся змін, які приготував сам Господь. Отож, довіртесь, і нехай Господь творить свої задуми про вас, бо вони найкращі. Thank you. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані.